Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 230, det torsdag den 7. desember 2023. Dette blir årets nest siste episode av Tåkeprat. Før jeg tar juleferie, planlegger jeg en ny juleprat-episode. Det ble jo ikke noe av denne I fjor på grunn av episode 200, men I år plukker jeg altså opp igjen denne tradisjonen. På Patreon-siden min har jeg hørt hva folk ønsker seg I denne episoden. Og et forslag jeg fikk var historier om hvordan tåkeprat har påvirket hverdagen til dere lyttere. Så om det noen der ute som har latt seg påvirke av historiene her I tåkeprat, enten det dreier seg om å bestemme seg for en rar feriedestinasjon eller ved å plukke opp en ny interesse, så send meg gjerne en mail, så kan det hende jeg tar med historien I årets juleprat. Men nå tiden inne for å gyve løs på disse mystiske kortene som kjent som tarot. Det startet med at jeg satt og puslet med en tarotstokk mens jeg funderte på hva jeg skulle snakke om I desemberutgaven av Tåkeprat. Jeg begynte å bla litt I Aleister Crowleys Book of Thoth, og det må jeg si var en fornøyelse, om ikke en litt slitsom fornøyelse, det å lese Crowley igjen. Det en stund siden sist, og jeg kjenner tiden begynner å nærme seg for å ta for meg et kapittel I livet hans jeg utelot med vilje I serien jeg lagde om han, Prometheus. Men nå det altså tarotkortene som skal under lupen. Eller under lupen og lupen for blom. Tarot et av de mest kompliserte divinasjonssystemene som finnes, og jeg skal bare skrape litt I overflaten og kikke litt på historien til kortene, I tillegg til å fundere litt over kortene selv. Det ikke sikkert at alle der ute vet hva tarotkort Kort fortalt, et fantastisk lite ordspill der, så tarotkortene en kortstokk som består av 78 kort, og i dag mest kjent for å bli brukt til divinasjon eller spådom og selvutvikling. Kortene har en tendens til å dukke opp mange plass i populærkulturen. Jeg tror det siste jeg så dem var i American Horror Story sesong 11. Den sesongen var for øvrig en artig twist på denne serien, som jeg føler det har gått litt nedover med i de senere sesongene. Så det en anbefaling fra meg om du ute etter en historie med en litt uventet vri mot slutten. I denne episoden forholder jeg meg til to kilder. Og det den tidligere nevnte Aleister Crowley, og den største kilden av dem alle, internett. Her snublet jeg over et fenomen jeg var klar over finnes der ute, men som jeg selv har vært spart for frem til nå. Det mange som klager over at Wikipedia-artikler kan ha et veldig bias i den ene eller andre retningen. En av de som nok har ropt aller høyest om dette fenomenet, det Graham Hancock. Det en fyr jeg har nevnt her tidligere. Hancock blant annet kjent for sitt kontroversielle arbeid med en hypotese om at det har vært en eller flere sivilisasjoner på jorda før de vi kjenner til. Og han mener det mulig å finne spor etter denne sivilisasjonen i megalittiske strukturer som tilsynelatende bygget med en forkunnskap om blant annet astronomi man tror forfedrene våre ikke hadde. Og bare for å ha det på det rene, jeg et fan av Graham Hancock. For meg han en eventyrer og en forfatter jeg setter pris på, og jeg liker bøkene og tankene hans veldig godt. Og jeg må si jeg har litt problemer med å forstå den voldsomme motstanden fra akademia mot arbeidet hans. Jeg skjønner rett og slett ikke hva som så farlig her. Jeg har sagt det før, men det verdt å si igjen, for dere arkeologer der ute kommer på døra her med spader i hånd. Jeg ser på Hancock som en slags blanding av vår egen Thor Heyerdahl og Donald Duck fra Karl Barks-perioden når det gjelder arbeidet hans med tapte sivilisasjoner. Om det skulle vise seg at Graham har rett, så har det jo liten praktisk betydning, utover at vi kanskje burde være litt mer på vakt når det gjelder asteroider, noe som sikkert en god idé uansett. Jeg synes i hvert fall tanken om at det kan ha vært deler av menneskeheten som gjorde annet enn å gå rundt og surre i de hundretusener av år vi har eksistert, ikke virker helt søkt. Og jeg mener det viktig at vi har hoder som tør å tenke annerledes, og det virker for meg litt søkt å tro at vi har full oversikt over hva forfedrene våre har gjort tilbake til tidenes morgen. Men det var jo ikke Hancock jeg skulle snakke om her. Det var Wikipedia. Men altså, hvis man slår opp Graham Hancock der, så finner man en veldig lite charmerende artikkel, hvor bare ingressen alene har ordet pseudo i seg tre ganger. Og den ingressen altså, konkluderer med at arbeidet til Hancock ikke fagfellevurdert. Til sammenligning gir ChatGPT meg et langt mer nyansert svar på hvem Graham Hancock. Der kan jeg lese at han en forfatter og journalist, og ChatGPT tar også med at han har skrevet bøker om rollen til den menneskelige bevissthet, blant annet i forbindelse med nære-døden opplevelser og ayahuasca. En anbefaling fra meg her Hancocks bok Supernatural, som ser på sammenhengen mellom ulike paranormale fenomener i forskjellige kulturer. Jeg har lest og fulgt med på Hancock siden jeg snublet over Fingerprints of the Gods en gang på 2000-tallet. Og jeg har aldri hatt inntrykk av at han forsøker å late som om han har akademisk anerkjennelse av hypotesen sin, snarere tvert imot. Fingerprints og den senere Magicians of the Gods leses mer som reiseskildringer med spekulasjoner, og det synes jeg underholdende, og igjen så ser jeg ikke problemet her. Hancock fremstår for meg mye mer seriøs enn mange han blir sammenlignet med, som for eksempel Erik von Daniken. Men nå begynner jeg å rote meg vekk i Hancock her igjen. Poenget at artiklen på Wikipedia fremstår som skrevet av de som ikke liker ham, og de strekker strikken ganske så langt når man kan lese at Hancock pusher agendaen til hvit maktbevegelsen. Det så søkt at jeg kjenner jeg nesten blir litt målløs. En annen som har lagd litt røre rundt Wikipedia, det Elon Musk. Han tilbød nemlig selskapet 1 milliard dollar om de skiftet navn til Dickepedia. Det var jo et litt barnslig stunt fra en av verdens rikeste personer det der. Men jeg må si at nå mens jeg holder på med biografien hans, så skjønner jeg litt mer hvor han kommer fra. Poenget her også at han har kokt litt rundt Wikipedia I de senere år. Selv synes jeg I utgangspunktet Wikipedia en av de beste tingene med det nye internett. Det vil si internett etter de ble kapret av giganter som Google og Facebook. Og det ville være veldig synd om Wikipedia sklir helt ut. Det fremdeles en fantastisk nettside å finne rene faktaopplysninger på, som for eksempel årstall og navn på regenter. Og sett fra en annen side så det vel nærmest umulig å produsere et oppslagsverk som helt nøytralt I vår tid. Grunnen til at jeg rotet meg bort I denne etterhvert svært så lange digresjonen, at den engelske utgaven av Wikipedia-siden om Tarot tar avstand fra Crowleys påstander, og har til og med anførselstegn rundt Kabbala, som om dette esoteriske systemet noe Crowley selv fant på. Og her slår det meg at den norske Wiki-artiklen mest saklig når det gjelder forbindelsen mellom det esoteriske og Tarot. Den har ikke den snerpete tonen man finner I den engelske artiklen. Her kan man blant annet lese at kunnskapsrike okkultister begynte å ta I bruk tarot, og at man I dag finner tydelige spor etter Elipas Levi og Golden Dawn I tarotstokken. Så kanskje norske Wikipedia veien å gå. For selv om det åpenbart at både Levi og Golden Dawn satt sitt definitive preg på taroten, det høyst uklart for meg hvor mye kabbalistisk symbolikk man kunne finne I kortene før de tok tak I dem. Det uansett klart at Elipas Levi, han så en sammenheng der. Men nå begynner jeg å ramle igjen. La oss først se litt på historikken til denne kortstokken. De første kjente spillekortene dukket opp I Europa I siste halvdel av 1300-tallet. Aller først I Schweiz, I byen Bern I 1367, før farsotten spredde seg til resten av Europa. Kortspill ble uglesett av kirken, og det jo til dels forståelig siden man ofte gamblet, og det lett kunne føre til litt tumulter. Jeg sitter og ser på et spillekort fra middelalderen her, og det har en illustrasjon med en munk og en nonne som spiller kort om penger, noe som helt klart et stikk til dobbeltmoralen I kirken. Den første beskrivelsen av en kortstokk finner vi I 1377, og den ble skrevet av Jon av Rinnfelden. Han skrev om tre ulike kortstokker, hvor en av dem inneholdt den symbolikken vi finner I dagens tarot. Stokken var delt I fire symboler av 13 kort, med henholdsvis beger, sverd, stav og pentakel. Denne stokken hadde også hoffkortene, det vil si kort som tilsvarer knekt, konge og dronning. Den første beskrivelsen av trumfkortene kommer fra Martiano da Tortona, som I 1418 beskrev en stokk med 60 kort, hvor 16 hadde bilder av romerske guder. De første stokkene, som gjenkjennelige som moderne tarot, dukket opp på midten av 1400-tallet I de italienske bystatene. Det første dokumenterte tilfellet av en stokk av denne typen med trumfkort finner vi I Firenze I 1440. Selve ordet tarot kommer fra det italienske tarocchi. Etymologien til dette ordet ikke kjent, men begrepet tarock ble brukt som et synonym for dårskap I Italia på 1400- og 1500-tallet. Trumfkortene en serie med kort med allegoriske tegninger, og det virker som om stokken har beholdt den samme strukturen siden den gang. Dette var jo lenge før trykkekunsten, og kortene ble derfor håndmalt, noe som gjorde kortstokker til en kostbar sjeldenhet. Tarotkortene ble eksportert ut av Italia under de italienske krigene mellom 1494 og 1559, og den spredte seg til Frankrike og Schweiz. Kortene ble brukt I spill, og spillet hadde ulike varianter man fant I Portugal og Spania, I tillegg til Frankrike og Schweiz. Man vet ikke hvordan spillet ble spilt I de første århundrene det var I omløp, siden de første nedtegnelsene, da for en fransk variant, dukket opp I 1637. Den franske okkultisten Etaila skrev, nå kommer fransken min, «Etaila au maniere de secrer avec un jeu de carte», eller «Hvordan gjenskape seg selv med kort» I 1770. Her beskriver han de ulike betydningene til kortene og ulike måter å legge dem ut på. Men dette dreide seg om en stokk med 32 spillekort, ikke en full tarotstokk. Vi finner allikevel flere likheter med moderne tarot I systemet til Taylor, som endret betydning dersom kortene blir lagt opp ned og lignende. Selv hevdet han at han hadde lært systemet fra en italiener. Noen år senere, I 1781, skrev den fransk-sveitsiske okkultisten Antonin Cort, eller Corti Gabelin, boka Le Monde Primitif, hvor han hevdet at tarotstokken var basert på egyptisk esoterisk tradisjon. Og han hadde med et essay av Comte de Mellet, som omtalte kortene som Tots bok. Tot den egyptiske guden for månen, vitenskap, kunnskap og ikke minst magi. Etaila fulgte opp denne boka med Manier de se recreer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Avec le jeu de cartes Noom Tarot. Eller måten å gjenskape seg selv med en kortstokk som heter Tarot. Litt lettere på norsk der. Og den skrev han I 1783. I denne boka blir vi introdusert for ulike former for divinasjon med tarot, og I boka hevder Taylor at han blir introdusert for kunsten I 1751. Han fortsatte arbeidet sitt med taroten. I 1788 grunnla han en gruppe som hadde en diskurs rundt symbolikken til taroten, før han året etter publiserte sin egen stokk. Det den første vi vet om som var utelukkende produsert for okkult bruk. I 1790 grunnla han Nouvelle École de Magie, eller Den nye magiskolen, og det samme året publiserte han en ny bok som gikk dypere inn I tarot-tolkninger. En annen figur som svært viktig I utviklingen til tarot Elipas Levi, en mann vi har vært innom her I Tåkeprat tidligere. Denne fyren står blant annet bak den svært så kjente tegningen av Baphomet, som jeg blant annet har en strikkende utgave av, som jeg bruker I forbindelse med tåkebrott. En shout-out til Linda, som tegnet den en gang I tiden. Levi var også fransk, og arbeidet hans hadde en tung innflytelse på vestlig esoterisk tradisjon. Levi var en esoteriker, forfatter og poet, som etter en kort karriere I kirken begynte å jobbe med seremoniell magi. Han skrev mer enn 20 bøker om magi, alkemi, det okkulte og altså tarot. Han koblet taroten til det kabbalistiske systemet og utbroderte korrespondansen mellom tarot og kabbala. For de som ikke har vært borte I kabbala før, så dette en esoterisk jødisk tradisjon som ble plukket opp av vestlige esoterikere under renessansen. I Kabbala finner vi blant annet tallmagi gjennom dypere fortolkninger av numerologien I det hebraiske språket. Om dere husker, så var Kabbala en farsott I Hollywood for noen år siden, og blant annet Madonna kastet seg over den trenden, men det stakk neppe særlig dypt. I Kabbala forståelsen av tall koblet opp mot forståelsen av det guddommelige, og her finnes et evig dypt kaninhull å kravle ned I, og få krøp så dypt ned I det som Aleister Crowley. De av dere som husker historien om Crowley, husker sikkert at jeg snakket en del om hans Book of Thoth, Crowleys bok om tarot. Selv synes jeg boka, som ble sluppet vårjevndøgn 1944, en av de fineste utgivelsene hans. ikke minst på grunn av illustrasjonene til Lady Frida Harris. Det jo litt festlig å lese at Frida Harris også var inspirert av antroposofien og Rudolf Steiner, en annen kjenning her I Tåkeprat. Uansett, resultatet av dette samarbeidet ble Crowleys Thoth Tarot, så nok en av de mest brukte tarotstokkene der ute. I tillegg til andre travere som Rider-Waite-stokken fra 1909, som ble laget av Golden Dawn-medlemmene A.E. Waite og Pamela Coleman-Smith. Og der glemte jeg nesten det. The Hermetic Order of the Golden Dawn. Den okkulte ordenen Crowley var med I en liten stund, og som nok var inngangsportalen hans til den okkulte verden, var veldig inspirert av arbeidet blant annet Levi hadde lagt ned I tarot. Og Crowley tok nok også med seg dette, selv om han omtalte Golden Dawn nå I retning av en haug med gamlinger som står og veiver I rober. Klassisk Crowley-stil der. For Golden Dawn var den store arkana en slags hukommelsesmodell med en oversikt over Sefiriot, eller det kabbalistiske livstreet. Crowley åpner boken sin med en beskrivelse av stokken, hvor han forklarer at den består av 78 kort delt I fire ulike symboler, men med fire hoffkort mot spillkortenes tre og med 22 trumfkort. Crowley gir oss også en liten historieleksjon. Han skriver at enkelte hevder at systemet stammer fra tilbake til det gamle Egypt, mens andre mener det stammer fra 1400- eller 1500-tallet. Crowley selv forteller oss at stokken stammer fra 1300-tallet, men poengterer også at opprinnelsen ikke så viktig. Det som viktig, skriver han, at det en perfekt korrespondanse mellom kortene og det kabbalistiske systemet. Jeg skal ikke dykke ned I Crowleys fortolkning av tarot som et symbolsystem for det kabbalistiske verdenstreet. De som spesielt interesserte kan grave seg ned I det selv. Men jeg må si at for min egen del var ganske gøy å lese Crowley igjen, spesielt de små humoristiske stikkene han gir gjennom teksten. For eksempel så kan vi lese om Elipas Levi at denne lærde kabbalisten irriterer kjedelige mennesker ved å gjøre narr av dem fra graven. Tarot brukes på mange forskjellige måter, og I dag finnes et enormt utvalg av forskjellige stokker med ulik tematikk. Jeg kjenner et par mennesker som har lettere dilla på å samle på tarot, og det unektelig noe stilig og tiltrekkende med en godt illustrert stokk. Symbolkortene blir kalt den lille arkana, og hvert symbol representerer et element. Selve symbolet kan være litt forskjellig fra stokk til stokk, men de klassiske stav for ild, beger for vann, sverd for luft og pentakel for jord. Det også en videre deling I elementer, hvor hoffkortene deler I ridder for ild, dronning for vann, prins for luft og prinsesse for jord. I tillegg finnes altså 22 trumfkort, hvor 21 nummererte, og I tillegg har man kort 0, narren eller tåpen om du vil. Dette kortet plasseres forskjellige steder I stokken, alt ettersom hvilket system han følger. For eksempel får han trumf 1, magikeren, eller etter trumf 21, verden. I klassisk tarot-divinasjon legger man kortene ut I et bestemt mønster og tolker betydningen ut fra kortenes plassering. Et veldig vanlig tarotlegg det keltiske korset, som en slags personanalyse av fortid og fremtid. Etaila introduserte jo også reverserte kort, det vil si kort man trekker som havner opp ned. Disse får en reversert betydning, og det sier seg selv at man kan havne opp med ganske kompliserte modeller, at tolkningen ligger mye hos den som legger tarotten. Dette altså ikke podcasten for å gå dypt inn I tarot-symbolikken, men jeg tenkte at jeg på slutten her kunne se litt nærmere på betydningen til 3, 4 og trumfkortene. Som sagt synes jeg tarotkort et godt utgangspunkt for meditasjon, om man ønsker å meditere over arketyper eller spesielle sinnstilstander. De 22 trumfkortene spesielt egnet til nettopp dette. Så la oss rett og slett starte med trumf nummer 15, djevelen. Djevelen symboliserer materiell fristelse, dekadanse og atro. Kortet representerer det mørke og materialistiske mennesket. Crowley skriver at kortet representerer kreativ energi I sin mest materielle form, og forteller oss at Levi var spesielt opptatt av dette kortet, og fant inspirasjon I det når han tegnet sin Baphomet. Kortet symboliserer steinboken I zodiaken, og Crowley forteller oss videre at du må følge din egen sjelevilje, gjør det, og ingen vil fornekte deg. Kortet assosieres også med Pan, den hornede guden. En tarotstokk jeg liker godt Gillian C. Wilde sin Naked Heart tarot. Jeg liker symbolbruken hennes, som enkel, om en ikke nå til tider New Age. Men jeg mener, skal man først sysle med tarot, så bør man også tåle en viss mengde New Age. Gillian sin tolkning av djevelen harmoni med sine egne materialistiske lyster og kontroll over sitt eget begjær, noe som nok ikke faller så veldig langt fra Crowleys forklaring. Kortet kan også referere til andre diaboliske ting, som en pakt som inngått, alt ettersom plassering I legget. Fra djevelen hopper vi elegant over til trumf nummer 17, stjernen. Dette kortet symboliserer helbredelse, fornyelse og harmoni, og kortet blir assosiert med vannmannen I zodiaken. I Crowleys Thoth-stokk finner vi en representasjon av Nuit, stjernegudinnen, hun som blir referert til I det første kapitlet I lovens bok. Det vil alltid finnes mørke, men aldri en tid der lyset fullstendig fraværende, kan vi lese I Kim Huggins og Eric C. Dunns Tarot Illuminati, en tarotstokk som så mange andre basert på Rider-Waite-stokken. Jeg vet ikke helt hvorfor, men dette kort nummer 17 et jeg synes virker spesielt forlokkende. Det for øvrig også forbundet med vannmannens tidsalder, og så denne nye tidsalderen en rekke kjente personer, deriblandt Crowley, var veldig opptatt av, og som de fleste nok har hørt om takket være låta Age of Aquarius fra musikalen Hair. Fra hippiekortet hopper vi elegant over til et kort som gjerne dukker opp I filmens verden, nemlig trumf nummer 13, døden. Dette kortet, døden, representerer endring og det å gi slipp på det gamle. Kortet blir assosiert med skorpionen I zodiaken og planeten Mars. Sett med alkemiens øyne symboliserer kortet destillasjon til et nytt stadium. Døden altså ikke slutten, men begynnelsen på noe nytt. Og til slutt tar vi det skumleste kortet I tarotten. Trumf nummer 16, tårnet. Selv om døden ofte figurerer som det skumle kortet I filmens verden, det tårnet man bør passe seg for. Tårnet representerer katastrofe, ødeleggelse og selvutslettelse. Ifølge Crowley representerer kortet manifestasjonen av kosmisk energi I sin mest motbydelige form. Her Gillian C. Wilde mer generøs I sin tolkning, og hun skriver at tårnet representerer brå forandring, men at denne blir fulgt av muligheten til vekst. Og der tror jeg vi lar kortene ligge. Dette ble altså en liten episode om tarot, og ikke et skikkelig dypdykk. For de som måtte ønske det, så finnes det mer enn nok litteratur om emnet. Som dere skjønner så tarot et ekstremt komplisert system, og når man har lagt ut et tarotlegg, så ligger fortolkningen av den hos den som leser kortene. Jeg tror at nettopp fordi systemet såpass komplisert, så kan det være en veileder til å se ting I seg selv og verden rundt man ikke har vært oppmerksom på tidligere, rett og slett fordi man kan få et nytt perspektiv på ting. Men det finnes selvsagt mange måter å bruke tarot på. Historisk sett så det litt vanskelig å stadfeste når tarot begynte å bli brukt som et divinasjonssystem. Vi vet jo uten tvil at kortene ble brukt I dette formålet på 1700-tallet, men jeg vil jo også tippe at tradisjonen eldre. Som vi ser med bruken av kortene til spill, så gikk det noen hundre år før noen klarte å skrive ned reglene til dette spillet. Og det ikke helt utenkelig at divinasjonsbruken har utviklet seg parallelt med spillbruken. Man tar hva man har, og så videre. For når jeg ser på illustrasjonen på de eldste tarotkortene, så klarer jeg ikke helt å riste av meg følelsen av at disse har vært brukt til mer enn bare spill. Dette kan jo selvsagt skyldes noe så enkelt som at jeg vant til å tenke på tarot innenfor rammene til divinasjon. Men jeg synes jo det litt pussy at de gamle utgavene av trumf nummer 1, magikeren, har illustrasjoner av hva jeg ser på som klassiske, esoteriske, magiske våpen. men vi forundres. Og det at historien litt obskur, gjør kortenes tiltrekningskraft litt sterkere, i hvert fall for min del. Når det gjelder den rent kunstneriske delen av tarotten, så det mange flotte stokker der ute. Nesten litt for mange, vil jeg kanskje påstå. Men det noen skikkelig gode stokker også. Om du i tvil, så gjør man sjelden feil med den klassiske Rider-Waite eller Toth-tarotten til Crowley. Og med den episoden i boks gjør jeg meg klar til å hamre løs på årets juleprat. Husk at det mulig for dere der ute å dele historiene deres i år, om dere har lyst til det. Enn så lenge vil jeg som vanlig takke alle Patreons, de som har handlet i nettbutikken og de som har støttet Tåkeprat via andre kanaler. Planen var egentlig å få utstyrt nettbutikken med nye varer før jul, men på grunn av en trang økonomisk høst så blir jeg nok nødt til å utsette den planen til nyåret. Men det kommer nye produkter, forhåpentligvis, om ikke så lenge. Enn så lenge får dere kose dere i førjulstiden. Vi høres igjen i juleprat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.